se mnou ve studiu už sedí můj dnešní host, tím je politoložka Jitka Gilnarová. Krásné už odpoledne.
Dobrý den.
A Jitka tady je proto, že je hlavní autorkou výstavy Vlastním hlasem a za Národní muzeum nás všechny přišla pozvat na tuhle výstavu, která si připomíná 100 let od chvíle, kdy ženy v českých zemích mohly poprvé volit a být taky voleny na základě všeobecného a rovného volebního práva. No a tahle ta celá výstava probíhá v Náprstkově muzeu, protože právě zde je rodiště velkého českého propagátora ženské emancipace Vojty Náprstka. Takže k tomu všemu se dostaneme, k Vojtovi Náprstkovi určitě taky. V čem se ty české počátky feministického aktivismu liší od těch ostatních, tím myslím třeba evropských?
Tak u nás je velice důležitá, ono se asi nedá ani říct evropských, že by to byla nějaká jako jedna skupina, že bychom tady měli nějakou jednu Evropu, která by se lišila od toho českého kontextu. V tom českém kontextu to, co je velmi podstatné, je to, že to spojení vlastně s tím národním kontextem, s tím národním hnutím, s tím, že tady máme vlastně prostředí mnohonárodnostní monarchie, ženy se vlastně pohybují v kontextu nedominantního národa, když to řeknu neutrálně. Oni často používají termín utlačovaný národ, národ malý, národ, který musí bojovat za svá práva, ale je to v každém případě ten nedominantní národ. To mělo velký vliv potom i na tu samotnou argumentaci těch aktivistek, které bojovali za práva žen. Protože oni vlastně ten svůj boj za práva žen prezentovali jako součást toho boje za práva celého národa. Oni vlastně prezentovali ten český národ jako národ pokrokový, jako národ demokratický a tedy takový, který musí podporovat požadavky vlastně zrovnoprávnění žen, požadavky vlastně práv žen. A tím vlastně byla to i jakási strategie, kterou cílili potom na ty české politiky, aby za ty jejich zájmy bojovali potom na té politické úrovni.
Máte teda tím pádem pocit, že to, že u nás vlastně došlo ke změně toho zákona už v roce 1919, na rozdíl od jiných zemí, v tom extrémním případě třeba se vždycky uvádí Švýcarsko v 70. letech, že to právě má spojitost s tím vznikem toho českého státu, že to je prostě, že se to svezlo dohromady v takovou vlastně velkou změnu.
Má to spojitost hlavně vlastně z hlediska toho, jak se ten nový stát definoval. Ten nový stát se definoval jako, definoval se v protikladu k tomu, co bylo předtím. Předtím tady máme vlastně období monarchie, která byla prezentována vlastně tím novým státem jako zpátečnická. A ten nový stát se vlastně definoval, potřeboval se nějakým způsobem vymezit, definovat a definoval se jako stát demokratický a pokrokový. A součástí této sebedefinice byla právě ta emancipace ženy. Byla vlastně ta emancipovaná žena, která byla velmi, vlastně ten obraz byl velmi vizuální v období první republiky. Máme tu ženu, která se nějak nově obléká, která má nový účes. Tak já bych řekla, že bychom ji mohli považovat za v podstatě jakousi metaforu té nové republiky.
K tomu ještě k Vojtovi Náprstkovi, kterého jsme tady zmiňovali v té anotaci, vy ho uvádíte na webu, vlastně kým byl a jak se vlastně zasadil o ženskou emancipaci.
Vojta Náprstek byl velkým průkopníkem v mnoha oblastech. On byl cestovatel, on vlastně nějakým způsobem zpřístupňoval tomu českému kontextu také mimo evropské kultury, tomu se Náprstkovo muzeum v současné době věnuje velmi významně, to je vlastně ten základní odkaz, který Náprstkovo muzeum nyní předává. Zároveň to byl také velký propagátor techniky, což velmi silně souviselo právě s tou ženskou emancipací, protože to byl najednou jakýsi ušetřený čas pro ženy. Také to byl spoluzakladatel amerického klubu dam, který sídlil právě v budově domu Halánku, tedy v dnešním Náprstkově muzeu, a to byl také důvod, proč tu výstavu máme právě tam. A ten americký klub dam, to byl v podstatě jakýsi prostor pro ženy, kde ty ženy vlastně mohly navazovat kontakty a kde se mohly vlastně inspirovat různými ženskými osudy ze zahraničí. Kdybychom to řekli s Virginie Woolfovou, řekli bychom, že to byl jakýsi jejich vlastní pokoj.
Byl tenhle prostor nějakým způsobem i třídně vymezen pro jenom některé ženy, nebo tam měl úplně každý přístup?
Přístup tam vlastně mohl mít úplně každý. Nebylo tam jednoznačné třídní vymezení. Ta podmínka, jak ty ženy vlastně, kdo se mohl stát členkou amerického klubu dám, byly to ženy, které doporučila nějaká členka a které měly více než 15 let. V realitě to byly především ženy střední třídy. Ale třeba i nižší střední třídy a členkou amerického klubu dám byla také Josefa Křížková, později Náprstková, která vlastně působila nebo začala vlastně v Domě u Hlánku jako služebná. Výstava se jmenuje Vlastním hlasem a to je pro nás to nejdůležitější. Vlastní hlas, to je v podstatě jakýsi nárok. Jako nárok na definici sama sebe, nárok na to být subjektem, nějakým způsobem definovat své životní role, své životní cesty, to, co si myslíme, že je pro nás dobré a také to, co je dobré pro společnost, jakési své pojetí světa a i toho příspěvku, svého vlastního příspěvku světu. Ve výstavě, a je to vlastně jakési synonymum té ženské emancipace. A zároveň si uvědomujeme, že ten koncept ženské emancipace je, že má různé obsahy v různých dobách a také v různých sociálních kontextech. Konkrétně v těch českých zemích my vlastně ten příběh vyprávíme jako příběh ženské emancipace od 19. století do současnosti a právě s ohledem na tu různorodost vlastně těch obsahů ženské emancipace ten příběh vypráví 25 postav. Jsou to postavy, které pocházejí z různých dob, pocházejí z různých sociálních prostředí a jsou také různé národnosti. Každá z těch postav vlastně reprezentuje nějakou cestu k emancipaci. Každá vlastně hovoří tím vlastním hlasem. A to, co je spojuje, to je právě to, že si činí ten nárok na vlastní hlas a že se pohybují v prostoru, v prostředí, které nějakým způsobem je disciplinuje jako ženy. My vycházíme z toho, že vlastně v každé době existují, to je to, co vlastně máme stále. Je to v 19. století a je to i dnes, že jsou ve společnosti vlastně hlasy, které říkají ženám, co je pro ně dobré. Co je ženské, co je v souladu s ženskou přirozeností a s ženským posláním. A právě tyto ženy si činí nárok na to, aby oni sami řekli, co považují za to, co je v souladu s jejich přirozeností a s jejich posláním. Jako žen a jako lidských bytostí.
Jak moc se od sebe liší ty jednotlivé příběhy těch žen, které vlastně výstava zahrnuje? Zkuste třeba nějaké dva úplně jakoby extrémní nebo protipolní případy, kdy vlastně ten příběh je zajímavý a vlastně úplně odlišný třeba.
Tak ono to souvisí, to období je opravdu velmi široké, které mi zachycuje. Možná neřeknu dva, ale možná řeknu třeba tři. V tom 19. století bych zmínila příběh Ludmily Bozděchové, což byla pošťačka, první vlastně telegrafistka, první poštovní úřednice. Žena, která se rozhodla bylo to na počátku 70. let, ona se rozhodla jít, bylo jí přes 20, a ona se rozhodla jít k císaři na audienci a žádat pro ženy možnost pracovat na poště. Což je podle mého názoru neuvěřitelně odvážný čin. A zároveň to jde i, řekněme, v souladu vlastně s tou ideí výstavy, která má být i inspirující. Vlastně jsou to nějaké rolové modely, které můžou sloužit jako rolové modely pro současné ženy. A kdybychom se podívali třeba do období socialismu, tak tam máme vlastně různé příběhy ženy, které se vlastně i s tím dobovým kontextem potýkali různými způsoby a ten politický kontext na tu jejich emancipaci měl vlastně, ta jejich cesta byla třeba velmi úzce spojená s tím dobovým pojetím emancipované ženy, anebo byla úplně jiná, nebo šla vlastně úplně proti tomuto. Máme tam třeba příběh traktoristky Zlaty Medunové, což je vlastně úplně neznámá žena. Je to dívka, která se ve svých necelých 15 letech přihlásila do traktoristického kurzu a stala se údajně nejmladší nebo pravděpodobně nejmladší traktoristkou v Československu. A byla to žena, která vlastně i v tom prostředí, ve kterém se pohybovala, musela narážet na předsudky, přestože ta společnost se proklamovala jako společnost, která podporuje ženskou emancipaci. A vedle toho tam máme třeba příběh Ludmily Javorové, což byla žena, která byla v období normalizace vysvěcena v rámci podzemní církve Felixe Davídka na katolického kněze. Takže tady zase vidíme, že vlastně to prostředí, specifické prostředí řekněme, nedemokratického režimu umožnilo něco, co by v tom demokratickém režimu nebylo možné. Vlastně to prostředí vlastně umožnilo, máme tady tu situaci té podzemní církve, které vlastně umožnilo tento způsob vlastně projevu ženy. Ona to vnímala vlastně jako svůj příspěvek, to kněžství vnímala jako svoji službu lidstvu.
pojďme se ještě vrátit do toho meziválečného období, do těch počátků. Jaký vliv měla zahraniční feministická agenda, dejme tomu, nebo nějaké události, které se odehrávaly jako úplně jinde, tím třeba myslím klidně ve Spojených státech. Dostávaly se sem vlastně informace, které byly třeba inspirativní pro zdejší komunitu?
Já si myslím, že to nebylo jenom otázka první republiky, tohle to začalo už mnohem dříve. Už třeba v tom americkém klubu dám, tam vlastně do dneška je ta čítárna zachovaná, byl tam takový velký stůl, na kterém byly časopisy, zahraniční časopisy, ze kterých se ty ženy poprvé dovídaly vlastně úspěších žen v zahraničí. Vojta Náprstek byl velmi silný, on se vlastně vrátil z exilu ve Spojených státech, když založil ten americký klub dám. A už to, že se ten klub jmenuje americký, to je vlastně odkazuje k tomu, že tady bylo to velké. Ta velká inspirace v tomhle případě vlastně tou první vlnou feminismu na západě. Americký znamenalo pokrokový. A v období ty ženy vlastně byly v kontaktu, aktivistky, představitelky ženského hnutí byly v období monarchie a v období první Československé republiky a potom vlastně i v období socialismu byly ve velmi úzkém kontaktu vlastně s tím zahraničím a vlastně v těch transnacionálních byly zapojeny v těch transnacionálních strukturách. Vlastně v tom kontextu, ve kterém se pohybovali. V tomhle tam například Františka Plamínková byla velmi, velmi důležitá už před válkou, jako bojovnice za volební právo žen a také po válce, potom po první světové válce, kdy ona jednak tedy pokračovala jako aktivistka bojovat za práva žen, byla předsedkyní Ženské národní rady a byla velmi silně vlastně zapojena v těch mezinárodních strukturách a také jako politička. Ona vlastně opravdu to mezinárodní, vlastně na tom mezinárodním dění se velmi významně podílela, pokud to souviselo vlastně s tím tématem.
My jsme se bavili o počátcích českého feminismu, o vlastně zrodu československého státu a potom se posouváme dál v historii z nějakého celkového pohledu. Byl český feminismus, dejme tomu v tom meziválečném období, nějakým způsobem jednohlasný nebo se dělil třeba na názorové frakce, které mohly třeba jít i proti sobě?
Nikdy nebyl jednohlasný. Nebyl jednohlasný ani v dlouhém 19. století, ani v období první republiky rozhodně ne. Máme tam různé skupiny. Máme tam vlastně ten liberální, třeba pokud se tady mluvíme o té první republice, tak tam máme vlastně ten liberální feminismus, který reprezentuje především ta Ženská národní rada, jejíž hlavní představitelkou je Františka Plamínková. Vedle toho tady máme také vlastně sociálně demokratický feminismus. Máme tady komunistky a máme tady také velmi silné vlastně křesťanské, katolické ženské hnutí, které bychom nemohli označit jako feministické.
Mohla byste ještě pro představu třeba uvést nějaké základní jako kontroverzní momenty nebo body, ve kterých se ty frakce rozcházely třeba nejvíce?
Tam se to týkalo, nevím, jestli úplně těch otázek, které se řešily, bylo více. Týkalo se to například, vlastně jedno z těch témat bylo, a to je potřeba zmínit v souvislosti s první republikou, že my tady vlastně nemáme ještě úplné zrovnoprávnění žen de jure. To k tomu dochází až vlastně po roce 1948. Za první republiky tady stále platí občanský zákoník. Občanský zákoník, který pochází z roku 1811 a který vlastně tu ženu jednoznačně vlastně vychází vlastně z té ideologie separátních sfér. Žena je definována jako soukromá, muž je definován jako veřejný a od toho se odvíjejí potom jejich role. Na tyhle ty otázky se soustředilo především to liberální ženské hnutí. Katolické aktivistky, které tady nebyly feministky, tak ty vlastně k tomuto měly jiný postoj. Pokud je o sociální demokratky, tak tam velice důležitým tématem bylo třeba téma interrupcí. Betty Karpišková byla političkou, ona byla poslankyní sociálně demokratickou a byla ženou, která vlastně prosazovala dekriminalizaci paragrafů, které zakazovaly umělé interrupce. K tomu v období první republiky nikdy nedošlo. Nemyslím si, že se tam úplně jako, že by ty frakce bojovaly proti sobě, spíše tam šlo o jakési, o ty důrazy, jo, ty liberální feministky, ale zároveň tam bylo mnoho společného mezi těmi sociálně demokratickými aktivistkami a mezi těmi liberálními feministkami. Oni vlastně reprezentovali, řekněme, jakousi jakousi jinou ženu. Mluvili o nové ženě, ale ta nová žena pro ně znamenala něco jiného. Ta liberální nová žena, ta středostavovská nová žena, to byla žena střední třídy, která teda musela skloubit nějakým způsobem práci a rodinu, ale často mohla mít třeba hospodyni, která ji vlastně toho druhého břímě nějakým způsobem mohla zbavit. Sociální demokratky řešily situaci dělnických žen, které velmi silně vlastně akcentovaly, i komunistky velmi silně akcentovaly třeba otázku toho, aby vlastně ta domácnost se nějakým způsobem vlastně externalizovala, aby ta oblast, řekněme, domácích prací se řešila mnohem více vlastně v té veřejné sféře, aby tady byly nějaké ty vývařovny, aby byly společné prádelny. Nevím už, kdo to přesně řekl, ale jedna z těch žen, myslím, že to byla Anna Malá, ale nevím přesně, říkala, že dneska 1000 žen vaří na 1000 plotnách, pere v 1000 neckách a tak dále, a že to je něco, co je potřeba změnit. Takže bylo tam mnoho společného, byly tam i některé věci, na kterých se to teda tříštilo, ale bylo tam i mnoho společného.
Vy jste zmiňovala obraz ženy a taky už předtím jsme se tak trošku bavili o tom, že se mění i vlastně vizuálně. Mm-hmm. Tak stranou politiky, jaké největší změny v té vizualitě, v té třeba módě nebo ve výzoru té ženy proběhly třeba nejznatelnější?
Mm-hmm. Tak já třeba nejsem jakoby odbornice vyloženě na tuto oblast, ale ty změny jsou naprosto jednoznačné. My tam vlastně na začátku v období 19. století ukazujeme vlastně jeden z těch exponátů je korzet, což je vlastně pro nás exponát, který reprezentuje tu normu vlastně ženského těla, která byla nějakým způsobem spojena s pasivitou. Ta žena byla utahována, bylo jí deformováno tělo a předpokládalo se, že a vlastně potom byla prezentována jako křehká a ty věci, které byly spojeny s tím korzetem, třeba omdlévání, byly prezentovány jako vlastně ukázka nějaké ženské delikátnosti, která tady vlastně byla vytvářena nějakým způsobem umělé. V té první republice máme úplně jiný obraz ženy a s tím souvisí i ten jiný oděv. Máme tady ženu aktivní, máme tady ženu moderní, máme tady ženu pokrokovou. A s tím souvisí vlastně jednak tady absence toho korzetu, absence všech těch prvků, které by ji nějakým způsobem měly omezovat a zkracování klasicky. Ale zase zároveň i vlastně vidíme na tom oděvu, je velmi hezky vidět to, jak se ta doba potom proměňuje a jak potom ve 30. letech dochází k jakési změně vlastně té rétoriky v souvislosti s nějakou preferovanou představou ženskosti. Že tady vlastně stále najednou se vrací ta silueta, která je tedy prezentována jako ženská. K tomu, o tom se zmiňuje například Milena Jesenská, vlastně ve svých textech, že teď vlastně žena zase pařížské salony vlastně budou vydělávat a zase bude nějakých horních 10 tisíc. S tím, že to vlastně znamená i jakoby zase jakési střídnění toho oděvu. Ten oděv vlastně těch 20. let, tím, jak byl jednoduchý, tím, jak na něho nebylo potřeba tolik látky, tak nebylo potřeba ani tolik nestál. A vlastně potom zase dochází k nějaké, má to i nějaké třídní konsekvence.
My budeme možná na závěr mluvit ještě o tom, jak se vlastně dařilo poválečnému feminismu a do jaké míry si tuhle agendu přivlastnil vlastně komunistický režim po převratu. Tak jestli byste dokázala třeba nějak shrnout vlastně proměnu této sféry po válce.
No, po válce došlo k tomu, my vlastně pracujeme tím, že ta výstava se jmenuje Vlastní hlas a že tím základem je koncept toho hlasu, tak vlastně i tohleto období nějakým způsobem pojmenováváme pomocí hlasu. A v tomhletom případě pracujeme s konceptem, který už byl popsán, jehož autorkou je Hana Havelková a to je koncept vyvlastněného hlasu. Že vlastně ten komunistický režim si nějakým způsobem přivlastní vlastně to pojetí emancipace a to pojetí a vlastně ten hlas toho ženského hnutí, které je transformováno a vlastně je nějakým způsobem vklíněno pod ta křídla režimu. Přičemž je potřeba si uvědomit, že ten hlas žen, vlastně my dneska velmi často máme, i vlastně naše představa té ženské emancipace je velmi spojená vlastně s nějakou představou emancipace zhora, ale je potřeba si uvědomit, která tady je spojena v těch našich hlavách, je spojena vlastně s tím minulým režimem, ale je potřeba si uvědomit, že ženské hnutí, autentické ženské hnutí je v českém kontextu od poloviny 19. století realitou a je to něco, co je velmi, velmi důležité. Je to vlastně ten ženský hlas a feminismus je důležitou součástí té české tradice. My tady máme vlastně první gymnázium v roce 1890 v celé střední Evropě. Máme tady také první ženu v celé střední Evropě, která byla zvolena do parlamentu, i když regionálního a tak dále. Takže je potřeba toto brát v úvahu. A neprezentovat vlastně to něco jako nějaký, buď to vlastně něco spojeného s minulým režimem, anebo jakýsi západní import.
Na výstavě Vlastním hlasem se diváci mohou seznámit s několika příběhy, jak jste už zmiňovala, ale taky mohou přijít, pokud to budou třeba žáci základních škol na nejrůznější speciální programy, tak kdybyste jenom na závěr třeba zmínila, jaký program se týká vlastně všech diváků a návštěvníků, komentované prohlídky a podobně.
Mm-hmm. Ano, komentované prohlídky budou znovu od září. První chystáme, myslím, na 3.9. V každém případě zároveň chystáme diskuze. My totiž ten příběh ženské emancipace vyprávíme až do současnosti. Tu současnost tam máme vlastně zachycenou na té poslední stěně, kterou vnímáme jako průchozí, alespoň pomocí transparentu a pomocí plakátu z poslední doby. A zároveň vlastně tu současnost chceme prezentovat a chceme se jí zabývat v panelových diskuzích, které chystáme právě od září. Budeme se zabývat různými tématy, jako třeba otázkou, jak je gender a feminismus vnímán v současné společnosti. Chceme se zabývat ženami v církvi, což je taky vlastně téma, které je velmi málo zmiňováno. Chceme se zabývat vlastně z genderové perspektivy otázkou práce, vlastně domácí práce a péče. A chceme se zabývat i otázkou toho, co to vlastně znamená mít hlas. Co je to vlastně ten hlas v souvislosti právě s účastí žen ve veřejném prostoru. Chystáme také řadu přednášek a také filmový cyklus, který by měl být od září v Ponrepu ve spolupráci s Národním filmovým archivem.
Říká Jitka Galnarová, která zároveň zve na výstavu Vlastním hlasem. Ta probíhá v Náprstkově muzeu až do skoro konce prosince, takže máte celkem dost času zajít na doprovodný program, podívat se na web Národního muzea a zjistit, co všechno vás na téhle výstavě čeká společně s tím už zmiňovaným programem. Já vám moc děkuju za váš čas, za návštěvu a doufám, že výstava bude těšit spoustu návštěvníků. Díky moc a zase někdy na shledanou.
Děkuji moc za pozvání. Na shledanou.